Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Apache Spark in 24 Hours. Sam's Teach Yourself ni Jeffrey Aven ay isang praktikal na gabay sa Apache Spark, isang distributed computing framework para sa pagproseso at pagsusuri ng malalaking datos. Nakaayos ito bilang 24 na aralin, kaya malinaw ang progresyon mula sa pundasyon ng Big Data at Hadoop hanggang sa pagbuo, pagpapatakbo, pagmamanman, pag-secure, at pag-optimize ng Spark applications. Hindi ito aklat na nakatuon lang sa syntax. Ipinapaliwanag nito kung bakit mahalaga ang cluster architecture, paano naghahati ng trabaho ang Spark, at paano naaapektuhan ng disenyo ng application ang bilis at paggamit ng resources. Sinasaklaw din ito ang paggamit ng Scala at Functional Python, RDDs, Spark SQL, Cassandra, Cloud Deployment, Streaming, at Machine Learning. Ang pangunahing layunin ng aklat ay bigyan ang mambabasa ng organisadong landas tungo sa paggamit ng Spark sa aktual na data engineering at analytics work. Dahil step by step ang ayos, angkop ito bilang panimulang technical manual. Lalo na para sa taong kailangang iugnay ang konsepto ng distributed systems sa konkretong Spark workflow. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paglalagay ng Apache Spark sa mas malawak na mundo ng Hadoop at Big Data. Nagsisimula ang aklat sa pagpapaliwanag kung ano ang ginagawa ng Apache Spark at kung saan ito nakapwesto sa Big Data ecosystem. Mahalaga ito dahil madaling isipin na kapalit lamang ang Spark ng Hadoop, gayong magkaiba ang mga tungkulin ng mga ito. Ipinapakilala ng libro ang Hadoop, HDFS at YARN upang maunawaan ng mambabasa ang storage at resource management environment na madalas kaugnay ng Spark. Sa ganitong batayan, mas malinaw kung bakit kayang gumana ang Spark kasama ng Hadoop. Sa halip na kailangan palitan ang buong umiiral na infrastruktura, tinutukoy rin ang mga uri ng application na bagay sa Spark, kabilang ang batch processing, interactive analysis, stream processing, at machine learning. Ang sentrong ideya ay ang distributed processing ay hindi simpleng pagpapabilis ng isang program. Hinahati nito ang data at trabaho sa maraming machine, kaya kailangang pag-isipan ang paggalaw ng data, pagtitiis sa failure at koordinasyon ng resources. Para sa mga organisasyong may data na lampas na sa kapasidad ng isang server, praktikal ang kontekstong ito. Ipinapakita nitong ang pagpili ng Spark ay nakabatay sa uri ng workload at arkitektura ng data platform, hindi lamang sa pagiging popular ng isang teknolohiya. Ikalawa, pag-uunawa sa driver, executors, workers at mga paraan ng pag-deploy ng Spark, isang mahalagang bahagi ng aklat ang Spark Application Architecture. Dahil dito, nagiging konkretong sistema ang code na isinusulat ng developer. Ipinapaliwanag nito ang papel ng Spark Driver na naghahanda ng application logic at nag-uugnay sa pagpapatupad ng trabaho. Ang executors naman ang nagsasagawa ng mga task at humahawak sa data habang tumatakbo ang application. Ang workers at cluster manager ay bahagi ng kapaligirang naglalaan ng computing resources. Kapag hindi malinaw ang ugnayan ng mga bahaging ito, mahirap ipaliwanag kung bakit mababagal ang isang job, bakit kulang ang memory, o bakit hindi ginagamit ang inaasahang bilang ng machine. Tinatalakay ng libro ang local mode, standalone deployment, paggamit sa Hadoop, YARN, at mga opsyon para sa cloud, kabilang ang AWS at EMR. Hindi pare-pareho ang halaga ng mga mode na ito. Ang local mode ay kapakipakinabang sa pag-aaral at paunang pag-debug. Samantalang ang cluster deployment ang kinakailangan kapag malaki ang data at kailangan magbahagi ng resources ang maraming workload. Ang pagbibigay pansin sa deployment ay nagpapakitang ang Spark Development ay may operational na bahagi. Hindi sapat na gumana ang program sa laptop, kailangan din itong maipatupad ng maayos sa kapaligirang may tunay na data, limitadong resources at maraming user. Ikatlo, RDD, Transformations at Actions bilang pundasyon ng distributed na pagproseso. Sentral sa pagtuturo ng aklat ang Spark API at ang paggamit ng Resilient Distributed Datasets o RDDs. Ang RDD ay distributed collection ng data na maaaring iproseso ng magkakahanay sa isang cluster. Mahalaga ang konseptong ito dahil inilipat nito ang pag-iisip mula sa karaniwang local collection tungo sa data na nakakalat sa maraming executor. Ipinapaliwanag ng libro ang kaibahan ng transformations at actions. Ang transformations ay naglalarawan ng pagbabagong gagawin sa data, samantalang ang actions ang humihiling ng aktual na resulta o output. Ang paghihiwalay na ito ay mahalaga sa Spark dahil ang execution ay maaring ipagpaliban hanggang kailanganin ang resulta. Dahil dito, may pagkakataon ng spark na magplano ng mas mahusay na paraan ng pagpapatupad, ngunit kailangan ding maunawaan ng programmer kung kailan talaga nagsisimula ang computation. Sinasaklaw rin ang caching at persistence na ginagamit upang maiwasan ang paulit-ulit na pagkalkula ng parehong intermediate data, lalo na sa iterative analysis o maraming hakbang na workflow. Gayunman, hindi otomatikong mabuti ang pag-cache ng lahat. Kumokonsumo ito ng memory at maaaring magdulot ng pressure sa cluster. Ang praktikal na aral ay kailangang piliin ang data na madalas gamitin muli at iugnay ang desisyong iyon sa aktual na daloy ng application. Ika-apat, paggamit ng Scala at Functional Python sa pagdisenyo ng Spark applications. Inilalapit ng Apache Spark in 24 hours ang pagbuo ng applications sa pamamagitan ng Scala at Functional Python. Ang pagpiling ito ay tumutugma sa katangian ng Spark API, kung saan karaniwan ang paglalapat ng function sa mga partition ng data sa halip na manumanong pamamahala ng bawat machine. Sa Scala, natural ang ugnayan nito sa Spark dahil ang Spark mismo ay malapit sa JVM ecosystem. Sa Python, nagiging mas madaling lapitan ng Spark para sa mga analyst at data practitioner na sanay sa Python syntax. Hindi ibig sabihin nito na nawawala ang pangangailangan sa pag-iingat sa distributed execution. Ang function na tila simple sa lokal na machine ay maaaring tumakbo ng maraming beses sa magkakaibang executor at sa data na hindi sabay-sabay nakikita ng bawat task. Kaya mahalaga ang functional na pag-iisip, malinaw na inputs at outputs, at pag-iwas sa mga assumption tungkol sa shared local state. Ang pagtalakay sa shell interaction ay mahalaga rin, dahil nagbibigay ito ng mabilis na paraan upang magsuri ng data at subukan ang API bago bumuo ng buong application. Ang halaga ng bahaging ito ng aklat ay nasa pagtulay nito sa programming language at execution model. Hindi lamang nito itinuturo ang mga utos, ipinapaalala rin itong ang maayos na Spark code ay kailangang idisenyo para sa parallelism, repeatability, at distributed na pagtakbo. Panghuli, pagsasama ng Spark SQL, Cassandra, streaming, machine learning, at performance operations. Hindi kinukulong ng aklat ang Spark sa isang uri ng data o isang processing pattern. Tinatalakay nito ang Spark SQL para sa paggamit ng SQL sa distributed data at ang Cassandra bilang halimbawa ng pagsasama ng Spark at isang NoSQL system. Mahalaga ang integrasyong ito dahil sa aktual na organisasyon, ang data ay bihirang nasa iisang format o iisang repositoryo lamang. May mga team na nangangailangan ng SQL-oriented analysis, habang may mga application namang umaasa sa NoSQL storage. Sa cloud din ng libro ang cloud computing, real-time stream processing, at machine learning na nagpapakita ng lawak ng mga problemang maaring lapitan gamit ang Spark ecosystem. Gayunman, ang pinaka-operasyonal na ambag nito ay ang pagtuon sa monitoring, logging, security, at performance tuning. Ipinapakilala ang Spark application user interface, history server, metrics, at mga paraan ng pag-diagnose ng performance issue. Mahalaga ang mga ito dahil ang isang job ay maaring tama ang output ngunit hindi pa rin katanggap-tanggap kung napakabagal, magastos, o hindi madaling maimbestigahan kapag pumalya. Ang pag-optimize ng partitions at benchmarking ay inilalagay sa konteksto ng application behavior, hindi bilang hiwalay na listahan ng magic settings. Sa gayon, itinuturo ng aklat na ang production-ready Spark solution ay kombinasyon ng data logic, integration, observability, seguridad, at maingat na paggamit ng cluster resources. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang Apache Spark in 24 hours. Sam's teach yourself para sa data analysts, data engineers, data scientists, administrators, at developers na nais magkaroon ng malawak ngunit organisadong panimula sa Apache Spark. Kapakipakinabang din ito sa mga taong may pundasyong programming o Hadoop, ngunit kailangan pang iugnay ang kanilang kaalaman sa aktual na pag-deploy at pagpapatakbo ng distributed data applications. Hindi nito dapat asahang maging kapalit ng mas malalim at mas bagong sanggunian para sa particular na Spark version, Advanced Structured Streaming, o lubhang espesyalisadong performance engineering. Gayunpaman, malinaw ang praktikal na halaga nito bilang gabay na nagdurugtong sa mga paksang madalas magkakahiwalay sa ibang introductory material. Mula sa HDFS at YARN, lumilipat ito sa application architecture, API programming, cloud deployment, SQL at NoSQL integration, monitoring, seguridad, at tuning. ang ganitong saklaw ang pangunahing pagkakaiba nito sa mga aklat na nakatuon lamang sa PySpark syntax, data analysis notebooks, o isolated na optimization techniques. Ang format na 24 na aralin ay nagbibigay ng malinaw na pagkakasunod-sunod, kaya madaling makita kung paanong ang simpleng local experiment ay nagiging cluster application na kailangang obserbahan at ayusin. Para sa mambabasang nais ng sistematikong mapa ng Spark ecosystem, lalo na ng koneksyon ng code, data platform at operations. Nananatili itong kapaki-pakinabang na batayang reference. Ang pinakamalaking pakinabang ay hindi lamang pagmememorya ng API, kundi pagbuo ng wastong pag-unawa sa mga trade-off ng distributed computing. Kung gusto mong sumuporta Jeffrey Aven, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.